nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, të Mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe, si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndërruar dëgjues, do të fillojmë me një lajm nga Irani. Pezeshkian. Aftësit hapsinore dhe mbrojtëse të vendit i bën armiq të pendohen për lakmin e tyre për tokën iraniane. Duke ju referuar vizitës së tij në ekspozitën e arritjeve hapsinore dhe mbrojtëse të vendit, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: hapësira dhe aftësit mbrojtëse të vendit kanë arritur një nivel që i bën armiq të pendohen për lakmin e tyre për tokën iraniane. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Masud Pezeshkian ka shkruar të dielën mbrëmë në rrjetin social X: sot vizitova ekspozitën e arritjeve hapsinore dhe mbrojtëse të vendit. Hapësira dhe aftësit mbrojtëse të vendit kanë arritur një nivel që do t'i bëjë armiq të pendohen për lakmin e tyre për tokën iraniane. Presidenti shtoi: këto aftësi janë arritur falërinisë krijuese dhe shkencëtarëve iranianë dhe janë për rritjen e aftësive mbrojtëse të vendit dhe jo agresionin. Dje të dielën që përkonte me ditën kombëtare të teknologjisë hapsinore, presidenti vizitoi arritjet më të fundit në fushën e mbrojtjes dhe të hapësirës të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Logjistikës së Forcave të Armatosura dhe u njoh me veçoritë e arritjeve më të fundit të vendit, duke përfshirë sistemin e lëshimit dhe transportuesin satelitor Simurgh dhe raketën balistike Etemad. Gjithashtu dje në ceremoninë e ditës së teknologjisë hapsinore, ku mori pjesë edhe presidenti, u zbuluan tre satelitë të rinj: Navek 1, Pars 2 dhe një modeli përmirësuar i satelitit Pars 1. Sateliti Navek është një satelit telekomunikimi dhe qëllimi i tij kryesor është të verifikojë funksionimin e duhur të lëshuesit Simurgh, i cili do të lëshohet në të ardhmen e afërt. Sateliti Pars 2 përdoret gjithashtu në sektor të ndryshëm të mjedisit, pylltarisë dhe ngjarjeve të papritura. Versioni përmirësuar i satelitit Pars 1 është një satelit matës imazherie. Ky satelit gjithashtu ka një ngarkesë dytësore të quajtur dozimetër, e cila është përgjegjëse për matjen e jonit kumulativ të rrezatimit. Do të mbetemi në Iran me një tjetër lajm, arrestohen anëtarët e një rrjeti tekfiri selefi në veriperëndim të provincës Kermanshah. Prokurori publik dhe revolucionari Qerakut Javanrud, i vendosur në veriperëndim të provincës Kermanshah, njoftoi identifikimin dhe arrestimin e anëtarëve të një rrjeti tekfiri selefi përmes një operacioni të inteligjencës nga Agjencitë e Sigurisë Provinciale Kermanshah. Sejt Mohamed Amin Hashimi shtoi në një intervist me Agjencinë Iraniane të Lajmeve IRNA të dielën në mbrëmje, gjatë monitorimit gjatë gjithë orarit të agjencive të sigurisë të provincës Kermanshah, një rrjet radikal selefi u identifikua dhe u ndoq në Javanrud. Pa përmendur numrin e të arrestuarve, ai deklaroi: "Të gjithë pjesëtarët e këtij rrjeti të gjerë janë arrestuar nga aparati sigurisë në një operacion të detajuar të inteligjencës, të koordinuar dhe autorizuar nga organi gjyqësor." Duke ju referuar aktiviteteve të rrjeteve ekstremiste, selefiste që kërkojnë të rekrutojnë të rinj dhe adoleshent përmes propagandës së përhapur dhe abuzimit të ndasive fetare, prokurori i Javanrudit u kërkoi familjeve që të monitorojnë lëvizjet e fëmijëve të tyre me vigjilencën dhe kujdesin e duhur, në mënyrë që të mos bien në grackë dhe të mos kapen. Hashimi theksoi që ndryshmërinë e sistemit gjyqësor të Javanrudit në trajtimin e rrjeteve ekstremiste, selefiste, tekfiriste dhe vazhdoi: "Me antarët e këtyre rrjeteve do të trajtohet vendosmërisht dhe ligjërisht pas një butësi." Jo shumë kohë më parë, antarët e rrjeteve ekstremiste, selefi, tekfiri, u identifikuan dhe u arrestuan në dy faza në Kermanshahun perëndimor. Qarku Javanrud, me një popullsi prej mbi 75.000 banorësh, ndodhet 86 km në veri perëndim të Kermanshahut. Grupet tekfiriste kanë qenë gjithmonë aktive në provincën Kermanshah. Do të kalojmë në rajonin me lajmin nga rajoni Jazisë perëndimore. Sionistët shkatërojnë 100 shtëpi në kampin Xhenin. Mediat në gjuhën hebraike pranuan prishje në 100 ndërtesave në kampin Xhenin në bregun perëndimor nga ushtarët izraelitë. Sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar rrjetin televiziv Al-Mayadin, pushtuesit sionist deri më tani kanë hedhur në erë dhe shkatëruar 100 ndërtesa në Xhenin që ndodhet në bregun perëndimor. Këto sulme brutale u kryen me urdhër të kryeministrit të regjimit të sionist Benjamin Netanyahu dhe ministrit të luftës, po këtij regjimi Israel Katz. Raportet tregojnë se një pjesë e spitalit të Xheninit, i cili ndodhej pranë ndërtesave të shpërthyera, është dëmtuar gjithashtu nga operacioni sionist. Megjithatë, askush në këtë spital nuk u lëndua nga ky brutalitet. Duhet theksuar se ndërtesat në kampin Xhenin janë ndërtuar si apartamente dhe prishja e një ndërtese do të rezultojë në zhvendosjen e një numri të madh familjesh palestineze. Sulmet e regjimit të sionist në bregun perëndimor në ditët e fundit kanë lënë 25 të vdekur dhe 10 të plagosur. Burimet lokale njoftuan se kampi i Xhenini në bregun perëndimor është në rrethim nga forcat izraelite për të 14 ditë radhëzi. Ndërkohë, përfaqësuesja speciale e Organizatës Kombeve të Bashkuara për Palestinën kritikoi operacionet sioniste në bregun perëndimor. Francesca Albanese tha: "Tel Aviv synon të pastrojë kampin e refugjatëve Xhenin në bregun perëndimor, në veripra të bregut perëndimor të këtë palestinezve." Albanese theksoi: "Vendet arabe kanë qenë indiferente ndaj çështjes palestineze dhe personalisht jam e tronditur nga mos ndërhyrje e tyre në këtë çështje." Do të mbetemi po në tokat e pushtuara. Netanyahu mbërrin në Washington për të takuar me Trump. Është një fakt, një lajm i cili mund të renditet edhe në lajmet nga bota. Kryeministri Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, ka mbërritur në Washington DC për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump. Sipas një deklarate nga zyra e kryeministrit izraelit, Netanyahu është planifikuar të takohet me presidentin Trump të martën, dhe i do të jetë zyrtari i parë i lartë i huaj me të cilin Trump takohet zyrtarisht që nga inaugurimi i tij muajin e kaluar. Netanyahu prit në Blair House, rezidenca zyrtare e presidentit. Vizita e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, si ftuari i parë huaj i presidentit Trump, është konsideruar si një ndihmë për pozicionin e tij të brish në arenën politike të Izraelit. Takimi i Netanyahut me presidentin amerikan Trump vjen pasi armpushimet e ndjeshme, por të brishta në Gaza dhe Liban janë vendosur nën presionin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Gjatë këtij takimi, Netanyahu gjithashtu mund të kërkojë Trumpit të pranojë vazhdimin e luftës për një periudhë të caktuar kohore. Megjithatë, Trump ka deklaruar më herët se ai dëshiron që lufta të përfundojë dhe nuk ka ndërmend të fillojë apo të vazhdojë ndonjë luftë. Sipas të përditshmes The Guardian, ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka kërcënuar se do të largohet nga qeveria nëse lufta nuk rifillon. Nga ana e tij, Hamasi, i cili ka rimarrë me shpejtësi kontrollin e Gazës që nga vendosja e armpushimit muajin e kaluar, ka thënë se nuk do të lirojë pengjet e planifikuar për të liruar në fazën e dytë pa përfundimin e luftës dhe një tërheqje të plotë të forcave pushtuese izraelite. Gjatë këtij udhëtimi do të diskutohen çështje të ndryshme, duke përfshirë çështjen bërthamore dhe tensionet mes Iranit dhe Izraelit, vazhdimin e armpushimit në Gaza dhe në Liban, planin e paqes së quajtur Abraham, vazhdimin e armpushimit në Gaza dhe në Liban, siç e tham, ngjarjet në Siri, marrëdhëniet të Turqi-Izrael dhe mundësisht si do të trajtohen huthët në Jemen. Do të vazhdojmë me një tjetër lajm po nga rajoni i Azisë Perëndimore. Trupat e dëshmorëve Hasan Nasrullah dhe Hashim Safiuddin do të varrosen me 23 shkurt. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut i Libanit njoftoi se ceremonitë mortore për Seyed Hasan Nasrullah dhe Hashim Safiuddin do të mbahen me 23 shkurt. Sipas rrjetit televiziv Al-Manar, sekretari përgjithshëm i lëvizjes libaneze Hezbollah përgëzoi dhe uroi kombin palestinez të dielën më 9 shkurt. Për martirizimin e dëshmorëve të batalionit Ezzedine al-Qassam, zëvendësit Marwan Isa pra dhe në këtë do të lexohet in alal ahd, pra ne do të qëndrojmë besnik premtimit që kemi dhënë. A i shtoj, ceremoni varrimit për Hashim Safiuddin, si sekretari përgjithshëm, do të mbahet në të njëjtën ditë, sepse ne zgjodhëm Seyed Hashim Safiuddin në detyrën e sekretarit përgjithshëm 4 ditë pas martirizimit të Seyed Hasan Nasrullah. Seyed Hashim Safiuddin u martirizua duke qenë pra sekretari përgjithshëm i Hezbollahut. Sheikh Naim Qasim, në një pjesë të fjalës së tij, tha: i urojmë dhe i përgëzojmë të burgosurit për lirimin e tyre dhe rezultatet që ata arritën për popullin palestinez. Kjo ishte një fitore vërtet për popullin palestinez. Urime për rezistencën e vazhdueshme të gjithë kombit palestinez, të gjitha fronteve mbështetëse dhe të gjithë mbështetësve të popullit palestinez. Ai shtoi: është përgjegjësia e qeverisë libaneze që të ndjekë fuqishëm dhe me vendosmëri skeljet e armpushimit nga armiku izraelit për të ndaluar këtë proces. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë presion mbi Izraelin, si duke qenë pra një garantues i këtij armpushimi. Naim Qasim theksoi: ne jedhim poshtë opsionin e varësis nga vendet e huaja, humbjes dhe dorëzimit e flamur e Hezbollahut do të mbetet gjithmonë i lartë. Do të vijojmë me një tjetër lajm nga bota, përgjigja e Trudeau për tarifat e reja të Trumpit ndaj Kanadas. Mos blini mallra amerikane dhe qëndroni në Kanada për pushime. Në përgjigje të vendosjes së tarifave ndaj mallrave kanadeze nga administrata e re amerikane, kryeministri kanadez u kërkoi qytetarëve kanadez të mos blejnë mallra amerikane, të mos shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pushime dhe të mos vizitojnë vendet historike dhe turistike atje pra dhe të mbesin në Kanada për të vizituar këto vende në vendin e tyre. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, në përgjigje të vendosjes së tarifave ndaj mallrave kanadeze nga administrata e re amerikane, kryeministri kanadez u bëri thirrje qytetarëve kanadez që të mos blejnë mallra amerikane, të mos shkojnë në Kanada për pushime dhe të mos i vizitojnë vendet historike dhe turistike në Shtetet e Bashkuara, por të qëndrojnë dhe të vizitojnë vendet e tyre turistike dhe historike. Kryeministri kanadez Justin Trudeau u kërkoi të dielën kanadezëve të mos blejnë madhra amerikane në përgjigje të vendosjes së një tarife prej 25%, tarife cila është vendosur nga administrata Trump për madhrat kanadeze. Tani është koha për të zgjedhur Kanadën dhe ka shumë mënyra se si mund të bëni pjesën tuaj të detyrës. Duhet të them, kontrolloni etiketat në dyqane dhe zgjidhni produktet kanadeze, tha në fjalën e tij. Ju mund të ndryshoni planet tuaj, pushime verore dhe të qëndroni këtu në Kanada, duke eksploruar shumë parqe kombëtare dhe provinciale, vendet historike dhe turistike të vendit tonë të madh, tha Trudeau. Trump kërcënoi gjithashtu të vendosë më shumë tarife ndaj Bashkimit Evropian të dilën në mbrëmje, duke akuzuar Bashkimin Evropian për sjellje vërtet të pazakontë. Ai tha, ata nuk importojnë makinat tona dhe produktet tona bujqësore. Ata nuk blejnë në pothuajse asgjë nga Amerika dhe ne importojmë çdo lloj produkti nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë miliona makina, sasi të mëdha ushqimore dhe produkte bujqësore. Të nderuar miq, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion lajmës së mjesit, dhe në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirbeci dhe mirëdëgjofshim.
Podcast speciali dekadës së Fajrit.
Në episodin e 4 të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin më datë 14 Bahman 1357.
Unë jam një i burgosur dhe sot është 14 Bahmani i vitit 1357 Hijri Shemsi. Unë jam një i burgosur sepse kam thirrur për liri. Unë jam i burgosur për krimin e liris. Jo vetëm unë, por me qindra të burgosur të tjerë. Të gjithë kanë kërkuar liri dhe janë të burgosur. Është liria jo që kanë ndriçuar zemra tona në errësirën e qelis për gjatë gjithë ditës. Na erdhën disa lajme. E kishim të vështirë ta besonim. Thonin se udhëheqësi ynë kishte ardhur, thonin se Bahtiari nuk kishte kompetenca, thonin se Hareja kishte përfshirë qytetet dhe fshatrat, Irani ishte rilindur dhe populli ishte nëna e tij.
Sot është 14 Bahmani. Ndjekësit e etur për të takuar imamin kishin shkuar në vendin e tij, domethënë në shkollën Alabi. United Press shkruan se popullsia numërohet në 4.5 milion njerëz.
Unë aty mungoj. Ata që kanë shkuar për të vizituar imamin, ta mbushin vendin e të gjithë liridashësve që janë në burg.
Në kohën kur në të gjithë vendin gumëzhin tingulli i fitores dhe i festës, Imam Khomeini në një intervistë të tij përballë 300 gazetarëve vendase të huaj nga Amerika Latine, Afrika, Evropa, vendet arabe dhe aziatike, paraqiti qëndrimet e ardhshme të sistemit islamik dhe deklaroi se shumë shpejt do të formohet qeveria e përkohshme e revolucionit. Ai deklaroi se qeveria e përkohshme do të ketë përgjegjësi të përgatisë rrethanat për organizimin e referendumit për përcaktimin e kushtetutës së vendit. Kushtetuta u përpilua dhe u vu në votim nga populli. Ai e deklaroi të palishme qeverinë e Bahtiari dhe tha: mos bëni diçka që të ftojë njerëzit për xhihad. Njerëzit në të gjithë vendin kanë nisur një grevë të përgjithshme. Punonjësit e dikastereve dhe ministrive të ndryshme nuk lejojnë ministrat dhe drejtuesit e qeverisë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Javad Shahrestani, kryetari i atëhershëm i Bashkisë së Teheranit vizitoi imamin dhe i dorëzoi letrën e dorëheqjes. Bahtiari ishte shumë i friksuar nga publikimi i këtij lajmi dhe mundësia që ai të bëhet model i ndonjë tjetri që ishte nën kontrollin e tij. Për këtë, gjatë një interviste, filloi të ofendoi Javad Shahrestanin dhe kërcënoi punonjësit dhe zyrtarët e tjerë të qeverisjes së tij. Pavarësisht të gjithë kësaj, kryetari i bashkisë të Teheranit nuk ishte i vetmi që shkoi në shkollën Alavi.
Frika. Frika është ndjenja e parë që i godet agresorët dhe i shqetëson ata. Kam dëgjuar se 40 deputet të tjerë kanë dhënë dorëheqjen nga postet e tyre.
Imami gjithashtu kërkoi që ushtria të bashkohej popullit.
Ne kërkojm që artëshi ma mustaqil bashat. Aqaj artësh, shuma ne mikojm mustaqil bashi. Aqaj sarleshkar, shuma ne mikojm mustaqil bashi. Shuma mikojm nokar bashi. Men be shuma nasihat mikunam që biayid dar aghush millat, hamun që millat mige begit, ma bayad mustaqil bashi. ملت میگه ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشه.
U dha urdhri që të liroheshin 350 të burgosur nga gjykata ushtarake dhe ata njëe nga një u kthyen pran familjeve të tyre.
Dëgjohej zhurma e hapave të liris, nga dera e hekur të burgut, pak e nga pak shiheshin vrimat e dritës dhe nuk kaloi shumë dhe ajo deru shty plotësisht më njanë dhe unë së bashku me qindra vëlezre motrat të mia, dolëm në rrugët e mbyllura duke bër hapa drejt liris.
Demonstratat popullore vazhdojnë ende. Ata kërkojnë përmbysjen e plotë të regjimit mbretëror. Studentët iranian duke sulmuar ambasadat iraniane në Amerikë, Liban dhe Australi shprehen neverinë e tyre ndaj regjimit mbretëror të Iranit.
Qëllimi ynë është pavarësia. Liria pa pavarësi nuk ka identitet. Sot ne, në hapin e parë të lirisë së bashku me bashkëdhëtarët e mi, po shkojmë në demonstratë. Dhe këtë herë nuk ka lajme për dhunë dhe për leshje me agjentët. Sot, protestat e kombit iranian kundër Bahtiari kanë arritur kulmin.
Imamit i dërgohen mesazhe urimi nga disa vende, dhe me rastin e mbërritjes e imamit në Iran, në Libi u mbajt një fest dhe marshim. Nga ana tjetër u bë e ditur se deri dje 35,000 amerikanë janë larguar nga Irani dhe 10,000 të tjerë do të largohen së shpejti. Gjithashtu mediat njoftuan se qeveria amerikane ka ndërprerë kontaktet me shahun dhe madje Ardeshir Zahedin, i cili e konsideronte veten të afërt me Amerikën, nuk e pranoi ambasador.
Shkova në shkollën Alevi, humba në mesin e turmës. Me veshët e mi dëgjoja rrahjet e zemrës time. Nuk ka vend për të hedhur një gjilpër. Të gjithë hapën veshët dhe shpirtin për të dëgjuar fjalët e liderit ton.
Në emër të Zotit, mëshiruesit fuqiplot.
Majlis muasëson ra ba zur sarnejza tasis kardan و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است.
امامی تا اون nuk e konsideroj të palishëm sundimin e mbretit. Monarkia që në fillim ishte palishme. Asambleja kushtetuese u krijua me forcë dhe në këtë mënyrë regjimi i shahut që në fillim nuk ishte asnjë legjitimitet.
Ne nuk mund të pranojmë këtë qeveri. Populli i Iranit ka votuar për rënjen e monarkisë. Prandaj ne as nuk e pranojmë parlamentin dhe as nuk e konsiderojmë qeverinë legale. Qeveria duhet të largohet.
Do të përcaktohet këshilli revolucionar i qeverisë dhe qeveria e përkohshme do të jetë detyruar të bëjë përgatitjet për referendumin. Kushtetuta që do të hartohet do të hidhet në votim publik dhe nëse populli e pranon do të krijohet një regjim republikan dhe ligj republikan.
Deklaroi që qeveria aktuale është uzurpatore dhe e palishme dhe nëse këmbgulin më shumë se kaq, ata do ta mbajnë përgjegjësinë.
Ayatollah Khomeini, në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve, tha: "Unë do ta pranoj Bahtiarin nëse ai jep dorëheqjen. Në rast të kundërt, ne nuk mund të gjejmë një zgjidhje paqësore dhe unë dua ta këshilloj që qeveria uzurpuese të mos bëjë ndonjë gjë që të na detyrojë të ftojmë njerëzit për një xhihad."
Ne duam që ushtria të na bashkohet sa më shpejt. Ne duam që ushtria të jetë pavarur dhe e lirë nga kthetrat e të huajve, të çlirohet.
Inha abruj khodeshun ra, abruj kishvarshun ra, abruj millatshun ra, inha hefz kardan. In darajadarha, humafarha, afsarhay niruj havayi, inha hama mawrid tashakkur o tamjid ma hastan. و به اینهایی که متصل نشدن میگیم که متصل بشید به اینها، اسلام برای شما بهتر از کفر
است. اتا یان فامیا تان نی دوام اتا اتا دوهت وین تک پاپولی اوستریا ده کمبی یان تا نیری تیتریت اوستریا دوهت ترهیچت نگا چیوریا اوزرپوese në mënyrë që populli të caktoj detyren e ti.
Ne i respektojmë pakicat fetare. Të gjithë shtetasit e huaj do të jetojnë të lirë në Iran.
Imami për mediat tha: "Mendimi im për radion, televizionin dhe shtypin është se duhet i shërbejnë kombit. Ne i marrim vendimet për vendin ton. Udhëheqësi ynë foli ato fjalë që ishin në zemrën ton dhe ne jetonim në fillimin e një ëndre, pas shumë vitesh, në pulsin e lirisë, në pulsin e pavarësisë."
Thank you.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfjetorit të tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukat dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 metër përball njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë. Nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuajse shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në pranitë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim, urimet tona për përvjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam, për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnje e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abbasi u njoh për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi në personalitetin e tij u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtet. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abbasit, përballë tij qëndronte babai i tij nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalët dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abbasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut alayhiselam. Imam Aliut alayhiselam, në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djalit të tij, ka thënë: "Me të vërtetë, djali im Abbasi në fëmijëri mësoi diturinë, ashtu sikur zogu i vogël i pëllumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturinë dhe njohuritë nga unë." Në ambientin e edukimit të Hazreti Abbasit rritë burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut alayhiselam, të cilin profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka quajtur portë diturisë dhe i dashuruar në Zotin e madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abbasit, në mënyrë që në të ardhmen
ai të jetë një pemë lart e qëndrueshmërisë dhe flamurtari i heroizmit dhe burrërisë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Hazreti Abasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu aleyhu aleyhu sallam, Hasanin dhe Husejnin, e në klasën e atyre dy imamve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abasi gjithmonë ishte së bashku me imam Husejnin aleyhu sallam, dhe në shpirtin e vetë ndërton të fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi e dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Husejni alayhis salam, i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij e në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënjë në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij. Historia tregon se Imam Aliu alayhis salam për edukimin e djalit të tij ka treguar përkushtim të madh, dhe Abasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, saqë ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujësore, në ujtjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu alayhis salam ka vepruar sipas porosisë së profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për servitjen dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sporte të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me hark, lundrimi me anije dhe noti. Ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abasit. Babai i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin vetë ai e përshkrua në këtë mënyrë: nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazreti Abasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin. Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenja të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abasi këtë virtyt të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dajallarët e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur në mesin e arabëve. Hazreti Abasi ishte një botë mbushur plot me heroizma, e ashtu si që kanë transmetuar historianët gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë e mëdyshje.
Thuhet se në falën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britën të zjarrt kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shasha ishte përgjigjur ashpër për Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabartë me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pastaj ajo i urdhëroi njërin prej djemve të tij që të shkojë në dy luftim me Hazreti Abasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shasha me çudin më të madhe e pasi djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djem dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abasin. Mirëpo rezultati nuk ndryshoi. Ai dërgoi djemt e tjerë në dy luftim. Mirëpo ai trim i ri i vrau të gjithë ata. Në fund Abu Shasha, i cili e shikonte të humbur nderin dhe reputacionin luftarak të familjes së tij, më në fund shkoi vetë në dy luftim. Mirëpo Hazreti Abasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abasi me trimërinë dhe guximin e vet, mahniti edhe komandantët e ushtrisë së Imam Aliut alayhis salam. Kur u kthye në kampin e ushtrisë së vet, Imam Aliu alayhis salam hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu a.s., Hazreti Abasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kurr nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit a.s. dhe të paqes me Muavien, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike, që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kurr nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit a.s. në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani a.s. pas kthimit në Medine, Hazreti Abasit përkra Imam Hasanit a.s. punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Husejnit a.s. në mesin e njerëzve. Hazreti Abasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam nën pushtetin Tiranë të Emeviteve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë të vështirë Hazreti Abasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet, Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij hodhi moton e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria e filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi, ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelas i dërguan në Sham pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënde panë se flamuri ishte bërë vrima vrima, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i than Sabas bin Ali. Jezidi me hipokrizi tre herë u ngrit dhe ul, gjoja në shenjë respekti, ndaj atij flamuri dhe tha: "Shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur asnjë vend i shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbanta të flamurtari. Ke larguar nga vetja mallkimin, o Abas. Mallkimi nuk është merit e jotja. Kështu është zakoni besnikërisë së vëllait ndaj vëllait të vet. Përshëndetje për Hazretin Abas. Përshëndetje për atë njeri të madh që nëpërmjet mirësisë dhe fisnikërisë mori epitetin Abul Fadl, dhe figura e tij e shkëlqyer u njoh me emrin Kamer ibn Hashem, që do të thotë Hëna e Beni Hashem." Imam Jafer Sadiku a.s. në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit, ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të ti e ka thënë: "Dëshmoj që ti, as për një qast nuk e treguar më dyshje dhe as dobësi, e nuk e këthyër, por rruga e jetës të ndë është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit."
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re
dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.